слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
В цій частині нашої програми трошки докладніше поговоримо про те, що відбувалося і сьогодні. За 5 днів до виборів у Білорусі президент, чинний президент Олександр Лукашенко оприлюднив свою передвиборчу програму і звернувся до білоруського народу, а також до національних зборів. І з нами на зв'язку говоритиме, зокрема, про це і про цей останній тиждень передвиборчий білоруський журналіст Денис Лавнікевич. Пане Денисе, вітаю вас.
День добрий.
Отже, вочевидь, ви ще більше, ніж ми, стежите за подіями у рідній своїй Білорусі і коментуєте протягом останніх уже місяців і саму кампанію, яка великою мірою є незвичною, напевно, для самих білорусів і, можливо, для нас, для тих, хто спостерігає за подіями в Білорусі. У нас, здається, є коротка пряма мова президента Лукашенка. Давайте ми попросимо Юлію Суганчі, вона звукорежисерка наша, і почуємо коротко, що сказав президент Лукашенко сьогодні.
Придністров'я, Кавказський клубок противоріч, армяно-азербайджанський конфлікт. Более того, получили ще й Україну. І от на цьому геополітичному розломі сьогодні знаходиться Білорусь. Єдинственне, спокійне звено в центрі Євразії, живуще своїм умом. Поэтому сьогодні на розрив. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес.
Це коротко, звісно, але тут є дуже багато тем до розмови навіть із цього хвилинного ролика. Пане Денисе, чи для вас якісь були несподіванки з того, що сказав президент Лукашенко сьогодні? Чи, в принципі, досить звична риторика, яка, можливо, спеціально навіть не змінюється, так? Бо це би звучало як поразка певна або компроміси з боку президента щодо опозиції, так, і кандидатів опозиційних, які зараз себе позиціонують, власне, як ті, що можуть змінити ситуацію в країні.
Ну так, це звикла риторика, що Білорусь у колі ворогів, що усі вокруг супраць ЄС, супраць мирної Білорусі, один тільки Лукашенко її тримає, як такий хрустальний сосуд, і несе, і тільки дякуючи йому тут у нас спокій і добробут. Але ж уже давно зрозуміло, що перший і єдиний, хто погрожає добробуту Білорусі, це сам Лукашенко. Бо з той же Росією домовленості, це він 20 років тому привез у Москву домову про інтеграцію, від якої він зараз сам відбивається вельми моцно, усіми руками і ногами, і кричить, що росіяни хочуть там загребсти Білорусь собі. Але ж він сам привез і підписував цю домову тоді, у 99-м році, і раніше перед її ще. Тому це все лицемери.
Що стосується передвиборчої програми, власне, за 5 днів, з одного боку, може здаватися, що трошки запізно, але там так само набір слів, який, ми часто називаємо це популізмом, але, з мого боку, некоректно так казати, тому що все ж таки це вибори не в Україні, а в сусідній країні.
Ну, тоді мені коректно сказати, що це популізм. Головна ідея програми – це те, що нам не треба ніяких переменів, нам не треба ніяких реформів. Коли ніякі зміни будуть, то вельми повільне, бо у нас усе добре, і каб нам не замінали з-за межі, то було б ще лепіше. Бо головна ж ідея, яка просовується зараз державною пропагандою Білорусі, це те, що усі ці кандидати, уся опозиція, вони усі працюють на ніяких іншоземців, чи то на Росію, чи то на Польщу, чи то на США, чи то на ще когось. І це ті ж самі прийоми, які вживав колись ще Геббельс. Тут, на жаль, за ці роки нічого не змінилося.
Близько місяця тому, здається, ми з вами розмовляли в одній з наших програм, так само, ширше говорили про Білорусь, про проблеми, які, можливо, з України не всім є видимими, так, які стосуються багатьох аспектів, про які не йдеться там у випусках новин вечірніх. І, власне, тоді ви означили там економічну, зокрема, складову. І от вчора з Євгеном Магдою ми говорили в програмі «Громадська хвиля» про це. Він, власне, теж каже, що не слід, ну, приблизно таке сказав, що не слід не зважати на економічну складову, власне, і всі ці речі пов'язані, з, зокрема, з пандемією і з реакцією білоруської влади на це. На вашу думку, чи є це зараз одним із основних мотивів для білорусів, які виходять на мітинги, чи все ж таки трошки перебільшена ця соціальна і економічна, швидше, складова?
Я б сказав так. Соціально-економічна складовина гэтай сённяшніх проблем, яна вельмі моцная, але яна яшчэ не проявілася. Яна якраз проявіцца ўжо вось у восені, напрыканцы года. Бо зараз, пакуль яшчэ Лукашенко, канешне, крышачку выязджае на тых рэзервах, якія былі назапашаны, якія былі на пачатак года. Але усім эканамістам, усім, хто больш-менш разбіраецца ў гэтым пытанні, ім ужо вельмі добра зразумела, што гэта будзе як пасля выбараў 10-го года, калі на пачатку 11-го рухнуў беларускі рубель, рухнула эканоміка, рухнула прамысловасць, усё гэта рухнула. І людзі страцілі свае даходы, страцілі свае накапленні, гэта ўсё было, гэта ўсё ўжо праходзілі. Была роўна тая ж сітуацыя. А цяпер яшчэ дадаецца сюды канфлікт і з Расіяй, і з-за нафты. Расія не хоча паставляць ужо нафту без экспартных пошлін. І газ, які раптам аказалася, што Беларусь купляе у Расіі нашмат даражэй, чым магла б купляць на Захадзе. Карацей кажучы, вельмі-вельмі шмат вось такіх вось складанасцяў, якія сапраўды так яны абрынуць эканоміку, але пакуль яшчэ, ведаеце што, пакуль яшчэ больш сказалася на не столькі вось на эканоміцы гэтая пандэмія, хаця безумоўна яна скажацца і ўжо гэта адбываецца, але на псіхалогіі людзей, бо у Беларусі не абвяшчалі карантын, не ўводзілі карантын. У Беларусі працягвалася і навчання ў школах, і ўсё, і мы бачым, што ў Беларусі нашмат больш высокая захворванасць на ковід, нашмат вышэйшая за Ўкраіну. І гэта, ну, пры тым, што і прыхоўвалі, і хавалі, і Лукашэнка сам заявляў, што ніхто не хварэе, ніхто не памірае ад кавіду, пры тым, што людзі выміралі цэлымі вёскамі, цэлымі там сем'ямі. Я сам ведаю такія сем'і, якія літаральна вымерлі з-за кавіду, а Лукашэнка ўсё гэта адмаўляў. І таму зараз атрымалася так, што людзі проста вельмі незадаволеныя вось гэтай сітуацыяй, эпідэмічнай менавіта.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку Денис Славнікевич, він білоруський журналіст. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо. Пане Денисе, ви сказали про державну пропаганду. В той же час, пригадуючи нашу попередню розмову, ви говорили про те, що основні ресурси медійні, вони так чи інакше належать або контролюються Москвою. І це дуже, насправді, така цікава ситуація і непроста, який ресурс є у президента Лукашенка, медійний, реальний. Не кількість відеокамер чи там каналів номінальних, так, написаних на аркуші, а ті, дійсно, яких дивиться більшість громадян Білорусі і які мають вплив безпосередній.
Ну, більшість громадян Білорусі глядять російські телеканали і читають, ну, певно, так само російські газети, там «Комсомольську правду», «АІФ» та інші. Але ж треба розуміти, у Білорусі є вельмі моцная вертыкаль ідэалагічнай улады. То бок у любой фірме, у дзяржаўнай, недзяржаўнай, на любым заводзе абавязкова ёсць намеснік дырэктара па ідэалогіі, які абавязкова там праводзіць, ну, як за савецкім часам былі палітінфармацыі. Вось ёсць гэтая ўся ідэалагічная сістэма і па навучальных установах, і па ўсіх прадпрыемствах паўсюль. То бок ёсць такая практыка непасрэднага ўздзеяння на людзей, апроч СМІ. Ну, ёсць, канешне, некалькі дзяржаўных тэлеканалаў, бо абсалютна няма тэлеканалаў прыватных у Беларусі, ну, хіба там нейкія музычныя і ўсё такое. Але Так само і радіостанції, вони всі або державні, або не розмовляють про політику чи економіку. Ось. Є деякі незалежні газети, але у їх вельми малі тиражі. Ось. І ну, ось така ось ситуація. Тобто, деяка державна пропаганда досить моцна є, але найбільше вона йде про ідеологічну вертикаль.
Пане Денисе, от ця репліка... На розрив, здається, пан Лукашенко сказав, так, на розрив. Це досить, напевно, така, може, незвична річ, бо так, ну, не висловився пан Лукашенко приязно щодо Заходу, але сказав, я зараз дослівно не повторю, сказав щось про те, що Захід останнім часом став проявляти до нас дедалі більший інтерес. І це вже, так би мовити, вихід на... Ну, це інша риторична навіть фігура, так? Те, що раніше не бралося до уваги як альтернатива. Захід – це санкції, вороги там і так далі. Зараз, та і Китай в тому числі. Тобто тут пішла апеляція певною мірою і до інших союзників. Я не знаю, чи проговорював президент або влада, загалом нам вища влада Білорусі раніше, можливість співпраці з іншими ще країнами, тобто чи була альтернатива до Росії. Зараз у цьому навіть коротенькому спічі відчувається, і це вочевидь для внутрішнього вжитку з одного боку і для зовнішнього, для Росії з іншого, так, що ось у нас налагоджуються стосунки із Заходом у тому числі. Тобто у мене є варіанти. Чи це все ж таки від розпачу певного?
Насамреч, Лукашенко вже давно налагоджує контакти з Заходом. І менавіта тому він вельми спокійно провів свої перевибори у 2015 році, бо йому були потрібні гэтыя контакти, і тому у першыню у 2015 році перевибори пройшли, звісно, голоси ніхто не лічив, як завжди, але вони пройшли без гвалту на вулицах, людей не збивали, не саджали. І гэта было у першыню увогуле у беларускай гісторыі выбарчы пасля 1994 года, калі абраўся сам Лукашенко. Тому он часто каже, что у нас там до нас прислуховывается Захад. Саправду, в 16-м годзе з яго сняли частку санкцій, яго пачалі пускаць у Европу. Ён саправду, Беларус гандлює не только з Росіяй, але хоча і у меншым памеры з Захадом. Тому ён робіць вельмі шмат, каб мог аперціся, ну, не только на Москву, бо ён разумее, чым гэта для яго можа скончыцца. Ну, гэта як ягоная звычка сядзець на двух ці нават на трох стульях.
Що стосується, от давайте в інший табір, бо так забагато про чинного президента, але ну, він нам, можливо, не відкривається з інших сторін, так би мовити, зараз. З одного боку, з іншого, можливо, і відкривається. Але що говорить протилежний табір, і чи той табір, він, чи він єдиний, і наскільки він єдиний? Хотілося б зрозуміти гасла, за що виступає отой опозиційний табір. Зараз, ну, знову ж таки, з мого боку, некоректно, напевно, оцінювати ті чи інші висловлювання, але важко поки що зрозуміти, з чим вони йдуть. Чи це стосується, чи вони йдуть проти винятково Лукашенка, не маючи жодних навіть амбіцій політичних у тому числі?
Яны ідуць за тое, каб улада нарэшце пачала мяняцца, каб можна было змяніць прэзідэнта, бо выбачайце, у нас 26 гадоў адзін і той жа прэзідэнт, адно і тое ж аблічча. Ужо растяць людзей, сваіх дзяцей растяць тыя людзі, якія самі нарадзіліся пры Лукашэнку. Ведаеце, як жартуюць у Беларусі, чаму беларусы купляюць долары США? Каб паглядзець на розных прэзідэнтаў. Разумееце? Ну, гэта не нармалёва, калі чалавек 26 год і пры ўладзе і не збіраецца з яе сыходзіць, кажа, што ўсё добра і ніхто іншы вам не патрэбны. І калі ён стварыў такую сістэму, калі галасы людзей проста не лічаць, гэта нават асабліва не хаваецца, што Лукашэнка сам шмат разоў казаў, што ўсё адно вы мяне выберыце і нават казаў, колькі працэнтаў ён атрымае. Ну, выбачайце, як так можна? То бок людзі проста за тое, каб уладу змяніць, каб была магчымасць сапраўды абіраць, бо апошнія сумленныя выбары, на якіх лічыліся галасы, былі якраз у тым 94-м годзе, калі самога Лукашэнку і абралі.
Чи не Ну, я запитаю, чи не боїтеся насправді, так, бо це ваша країна, хоч у вас зараз такий специфічний, так би мовити, статус, та, і ви мешкаєте поза Білоруссю. Чи не боїтеся ви, що це може призвести якоюсь мірою, а може і великою мірою, до колапсу певного політичного? Тому що це ж не просто одна людина, це ж ціла система. І якщо, так би мовити, це посиплеться, так, то може дуже серйозно можуть постраждати інституції, власне.
Послухайте, ну а коли ви, українці, виходили на Майдан, ви гетого не боялися?
Боялись, про це часто говорили, що ось, а що буде, а от навіть останні вибори, так, це антисистемні цілком.
Ось ми боїмося, але ж, ну слухайте, коли нічого не міняти, то ось Лукашенко увесь час розповідає про стабільність. Вибачайте, саме стабільне місце – це цвинтар, могилки. Ну, так на халяву нам така стабільність, ну давайте вже нічого зміняти, ну.
Пане Денисе, я от таке спостереження просто в розмові, я не чую від вас якихось, не те що закликів чи агітації, так, за опозиціонерів, а якось ви так, не те що навіть обережно, а взагалі уникаєте, ну, не знаю, навіть не те що схвальних певних відгуків, а в принципі розмови про це. Ви не зовсім... Тобто, якщо особисте, це особисте запитання, от у вас не зовсім однозначне, даруйте за це слово, ставлення, власне, до цього опозиційного табору, з яких причин, якщо воно, ну, справді не таке однозначне?
Ті люди, які зараз з'являються лідерами менавіто ось той опозиції, яка супроць Лукашенки, вони, на жаль, не мають вельми такої... яскравой ориентации национальной. Это люди, которые на самом деле совсем не супраць ни союзу с Россией, навод больше, яны, многие из них лічат, что Беларусь без России не сможет там ни развиваться, ни кудысь идти. Яны не ориентованы на Захад навод. Яны навод больше, яны не ведают белорусскую мову, как и сам Лукашенко. Ёсць нейкая нацыянальная альтэрнатыва, нацыянальная пазіцыя, але яна якраз вось на гэтых выбарах зусім амаль не прадстаўлена. То бок мы бачым, што перамены, якія зараз адбудуцца, па-першае, сапраўды вельмі ёсць моцныя такія апасенні, што Беларусь зваліцца ў хаос, і па-другое, мы не бачым выразнага зараз наратыву пра тое, што Беларусь повинна застаться, ну, про незалежность так кажется, але что не она повинна быть незалежной на перше от России. Конечно, я, как человек, який все ж переехал именно в Украину, и який зусім не хоче про російської орієнтованості своей країни родной, ну, ось мене это крышечку бянтежить, але все ж головний проросійський кандидат тут Лукашенко, і змінять нечто, конечно, треба.
От ви знаєте, тут уже, напевно, я можу сказати про Україну. Минулого року, власне, ще з часу передвиборчої кампанії президентської в Україні, коли йшлося про чинного вже президента і потім, зрештою, про партію, яка на його імені потрапила в парламент із таким теж величезним відсотком, і він... Частина ваших колег, ну, фахівців, в тому числі, означували це як можливий такий ребрендинг совка. Даруйте за цю термінологію, може не зовсім коректно і навіть для когось таку болючу. Так, що це така собі модернізація, модернізація часу до 90-х. Просто нові люди, ну, це піонери, це приключення електроніка, покоління оце 80-х, воно вже зараз зріле, доросле, і ці люди, власне, і прийшли до влади із своєю такою от візією. Такого собі нечіпального совєтського, безумовно, вже зараз неформально, так, але совєтського якогось уявлення про те, як влаштований світ. Чи йдеться про це якоюсь мірою так само і в Білорусі зараз?
Глядіться, коли Лукашенко приїхав на парад у Москву, ось місяць з нічим тому, коли він прилетів у Москву і зустрівся з Путіним, перше, що він сказав перед телекамерами, я приїхав в столицю своєї родини. Ну, ось хто більш совєтський чоловік після цього?
Ну, це не лише може стосуватися там совєтськості, так, тому що у нас іще спільна є малоприємна і російсько-імперська історія. Я не знаю, наскільки цей наратив присутній в Білорусі. Так, і тут іще третій варіант зараз, так званий Люблінський трикутник, міністри закордонних справ України, Польщі і Литви, який ініціювали, якщо я не помиляюсь, наш міністр запросив до участі колегу із Білорусі. Тобто це теж такий дипломатичний, гуманітарний, але крок, ну, видимий, принаймні, в бік Білорусі, уможливлення діалогу.
Гэты беларускі калега Владзімір Макей, якога дыпламатычна запрасілі туды, у свой час быў кадравым афіцэрам расійскага ГРУ.
А, ну, тоді так, окей. Тобто це таке було запрошення, завчасно зрозуміло, що, так би мовити, відповіді на нього потрібної не буде. Чи ви для себе якісь особисті прогнози робите на вибори найближчі, недільні?
Я думаю, що Лукашенко, меркуючи по сьогоднішньому його посланні народу і парламенту, він не збирається зміняти некий наратив, и он каже все то, что нічого не змінилося зараз, и он говорит все то, что он казав раней. Тому, певно, мы знову побачимо намалюване там поміж 70-80% голосов, и певно, мы побачимо, конечно, протести, як було у 10-м годзе, де я сам удельничав в этой так званом белорусском майдане. Мы побачимо знову жорсткий некий разгон, мы побачимо некие репрессии, але вот что будет далее, мне уже сказать складано, бо мы бачимо, что сапраўды обудзілася белорусское грамадство, и там оно стало досить таким политично активным. Але ці хопіць, ці будет достаткова этой активности и головной мужности людей, каб нечто изменять, бо белорусы все ж вельми такие моцные простосаванцы, они вельми такие оппортунисты и... Ведаеце, яны заўсёды, ну, ідуць на нейкі кампраміс з уладай, звычайна. Таму гэтая актыўнасць, яна, канешне, вельмі мне зараз падабаецца, вельмі мне, я такі ўзрушаны тым, што адбываецца, але, на жаль, я сваімі на ўласныя вочы 26 гадоў бачыў, як усе гэтыя спадзяванні кожныя 5 гадоў аказваліся марнымі.
Денис Лавнікевич, білоруський журналіст, був протягом останньої півгодини майже із нами в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time» на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.